Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Evropski parlament traži otvaranje novih poglavlja za Srbiju. Nakon izbora na Kosovu niko nema većinu za formiranje vlade. Makedonija menja naziv države zbog prijema u NATO. U Moskvi uhapšen lider opozicije Aleksej Navalni. MiG-21 srušio se u Rumuniji. Sutra u Srbiji toplo do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako vlast u Beogradu, predsjednik Aleksandar Vučić, komentariše rezultate izbora na Kosovu.
Nama ostaje da vidimo kakve oni koalicije žele da formiraju, ali smo sada vidjeli da imaju prilično jedinstven blok Srba koji je sve samo ne beznačajan faktor na Kosovu i Metohiji.
Kao i kako u praksi izgleda vojna neutralnost Srbije, koja je u programu Partnerstvo za mir učestvovala u 23 vojne vežbe sa vojskama NATO zemalja, a sa Rusijom u 6.
Od 2014. do danas iz zemalja NATO-a Srbija u donacijama dobila oko 12 miliona evra. Najveći pojedinačni donator su Sjedinjene Države, dok posljednja zabeležena donacija Rusije datira iz 2014. i iznosi 52.000 evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament traži da Evropska unija u pregovorima o članstvu sa Srbijom otvori nova tehnički već spremna poglavlja i navodi da je Srbija učinila važne korake ka normalizaciji odnosa sa Kosovom, što je ključni preduslov za ukupni napredak pregovora. Navodi se u predlogu rezolucije o Srbiji, o kojoj će sutra u Strasburu raspravljati parlament Evropske unije, prenosi agencija Beta. U predlogu se podlači sveukupan ekonomski i društveni napredak Srbije, a također se navodi da su hitno nužni dalji koraci kako bi se rešila sva otvorena pitanja u dijalogu Beograd-Priština, s tim da obe strane krenu u punu primjenu dogovora. To znači i uspostavljanje zajednice srpskih opština, kako je predočeno uz poziv Evropskoj službi za spoljne poslove, na čijem čelu je Federica Mogherini, da vrši procene onoga što čine dve strane u sprovođenju svojih obaveza. Koalicija okupljena oko Ramuša Haradinaja, lidera Alijanse za budućnost Kosova, osvojila je 34,6% glasova na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu. Prema preliminarnim rezultatima Kosovske centralne izborne komisije, najviše glasova dobila je koalicija nazvana PAN, a koju čini Demokratska partija Kosova Hašim Tači, Alijansa za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, Inicijativa za Kosovo Fatmir Ljimaj i 9 manjih partija. Samoopredeljenje je dobilo 26%, dok Srpska lista ima skoro 37.000 glasova, što je sa 5,6% stavljeno na četvrto mesto među strankama. Kako iz Prištine javlja Amra Zeneli, niko nije osvojio dovoljno da sam formira vladu.
Direktor Balkanske grupe za politiku Naim Rašit je u izjavi za naš program napominje da je još uvek rano reći ko će formirati vladu, ali ono što je poznato dodaje je to da su dve koalicije jako puno izgubile. Kao rezultat višegodišnjeg nezadovoljstva u odnosu na njihove politike, veliki broj glasova je preusmeren prema samoopredeljenju. Rezultat je nezadovoljavajuć, neprijetan za ove dve koalicije i to otežava formiranje novih institucija, kaže Rašiti. Još uvek nije poznato koliko će tačno glasova u Skupštini dobiti koalicija Ramuša Haradinaja, ali ako to bude ispod 42, onda će biti veliki poteškoća. Samoopredeljenje i Demokratski savez mogu da postignu potreban 61 glas za formiranje vlade, ali sve to zavisi tek nakon potvrđivanja rezultata, navodi Rašiti. Ovakav rezultat predviđa kašnjenje i turbulencije, ističe on, osim ako se ne desi neke radikalne promjene među političkim subjektima. Nepoznato koliko će Haradinaj dobiti glasova, ali ulazak te koalicije u koaliciju sa partijama iz redova manjinskih zajednica, koji u Skupštini imaju garantovani 20 mesta, značilo bi da bi to bila veoma slaba vlada, navodi Rašiti. Haradinajeva koalicija i Pokret za opredeljenje rano jutro slavili su pobjede u centru Prištine. Haradinaj zbog najviše osvojenih glasova kao koalicija, a Samoopredeljenje, kako je rekao njihov kandidat za premijera Albin Kurti, zbog najviše osvojenih glasova kao partija. Haradinaj građanima čestitao pobjedu. Kurti je rekao da je pobedila hrabrost nad strahom i nada nad razočarenjem. Lider Demokratskog saveza Isa Mustafa saopštio da će ova partija analizirati rezultate i da će se nakon potvrđivanja rezultata doneti odluku o daljim koracima. Iljir Dede iz redova Alternative, koja je deo Mustafine koalicije, saopštio je putem Facebooka da će ova koalicija stojati zajedno, te da ni kao bloka ni pojedinačno neće podržati Haradinajevu koaliciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
A u Beogradu su zadovoljni rezultatima srpske liste koju je podržala vlada Srbije. Želimo ozbiljan dijalog sa Albancima, ali moraju da znaju da želimo i da očuvamo interese Srba i Srbije na Kosovu, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dodavši da treba sačekati konačne rezultate.
Ako pogledate glasove i Vetven dosija, dakle Kurtijeva partija koja je izrazito ekstremistička i ova ratnička ili teroristička koalicija, kako god hoćete da je nazovete, svejedno, veteranska koalicija, bilo kako, dakle, su najotvorenije pretili Srbima uvek. Nama ostaje da vidimo kakve oni koalicije žele da formiraju, ali su sada vidjeli da imaju prilično jedinstven blok Srba koji je sve samo ne beznačajan faktor na Kosovu i Metohiji i koji će štititi i čuvati svoje interese.
Posle ovoga više niko neće moći da zanemari volju Srba sa Kosova, ni međunarodna zajednica, ni Priština, ocena je ministra Aleksandra Vulina.
Mislim da su Srbi na Kosovu i Metohiji uzeli svoju sudbinu u svoje ruke. Svojom odlukom da poslušaju predsjednika Vučića, da snažno podrže politiku predsjednika Vučića i politiku vlade Republike Srbije, Srbi na Kosovu i Metohiji su se izborili da oni odlučuju o tome kako će živjeti, gdje će živjeti, da oni odlučuju o institucionalnoj vezi sa vladom Republike Srbije. Pokušaj da se vlada Republike Srbije i da se država Srbija ukloni sa prostora Kosova i Metohije nije uspeo.
Čuli ste Aleksandra Vulina, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo Milovan Drecon ocenio je da će rezultati izbora na Kosovo doprineti dugoročnoj političkoj nestabilnosti. Drecon kaže da treba vidjeti kako će se ta nova izabrana vlast odrediti prema Briselskom sporazumu i zajednici srpskih opština.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Makedonija razmišlja o mogućnosti da promeni naziv da bi Grčka povukla veto na njen prijem u NATO savez, izjavio je makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov. Kako prenosi Macfax, Dimitrov je za Financial Times kao moguću varijantu pomenuo naziv Gornja Makedonija, koji je već predlagan tokom više od četvrt veka postojanja grčko-makedonskog spora. Dogovoren naziv za kompromis će biti stavljen na referendum u Makedoniji, rekao je Dimitrov. Makedonski premijer Zoran Zaev otputovao je u Brisel u svoju prvu posjetu od kada je stupio na funkciju gdje, kako javlja Blagoja Kuzmanovski, ima sastanke sa čelnim ljudima Evropske unije i NATO saveza.
On uverava svoje domaćine da je Makedonija snažno posvećena euroatlantskim integracijama i reformskim prioritetima. Jedno od najvažnijih pitanja na tom putu je problem sa Grčkom oko imena države, koji je glavni faktor blokiranog članstva Makedonije u NATO-u. Ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov, koji je deo makedonske delegacije u Briselu, u oči predstojećeg susreta sa svojim grčkim kolegom Nikosom Kodzijasom u sredu u Atini. Tražiću od Grčke, istakao je on, da razmisli kakvu vrstu suseda želi, da li želi stabilnu, prijateljsku zemlju koja nudi nadu o demokratiji i pravdi. Ako smo dobri susedi, onda se nadam da će političke snage u Grčkoj iskoristiti ovu istorijsku šansu, dodao je Dimitrov. Politički analitičar Pero Dimšovski, koji je raniji državni sekretar za eurointegracije, kaže da su ovakve izjave u smeru ubrzanja procesa o rešavanju višegodišnjeg spora.
Nije ništa novo i svaka vlada to ga pravi.
Nije ništa novo i svaka vlada to radi. Pokušava da nađe nekakvo rešenje koje neće zadirati u identitetska pitanja makedonskog naroda. E sada, da li će Grčka biti u mogućnosti da to razume ili će i ovo biti propuštena šansa, ne možemo znati, kaže Dimšovski.
Potrebno je
da svi poslanici stanu iza tih zakona, promjena i sa 100% voljom i odlučnošću vlade sa velikom veštinom, ukoliko se pravilni ljudi postave da koordinišu te složene procese, moguće je da za najviše 2 godine Makedonija završi reforme, ali to je optimistički scenario. Premijer Zaev danas u Briselu se susreće sa predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom, eurokomesarima Johannesom Hanom i Federikom Mogherini, kao i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U vojnoj bazi Jug kod Bujanovca na jugu Srbije počinje međunarodna vojna vežba Platinasti Vuk, u kojoj će vojska Srbije učestvovati zajedno sa vojskama 8 država, među kojima i nekoliko članica NATO saveza. Istovremeno u Belorusiji je u toku još jedna antiteroristička vojna vežba pod imenom Slovensko bratstvo, u kojoj Srbija učestvuje uz Rusiju i zemlju domaćina, dok Beograd istrajava na politici vojne neutralnosti i balansiranju između saradnje sa Moskvom i NATO kroz program Partnerstvo za mir. Javnosti manje poznati ostaju podaci o tome da se u Srbiju, kada je u pitanju opremanje vojske, održava članica alijanse slilo višestruko više novca nego iz mnogima emotivno bliže Rusije. Priču ima Ognjen Zorić.
Na krajnjem jugu Srbije, vojnici iz 8 zemalja plus države domaćina počeli su vojnu vežbu. Pripadnici vojski Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Mađarske, Sjedinjenih država, Slovenije, Ujedinjenog kraljevstva, Crne Gore i Srbije, okupljeni pod imenom Platinasti Vuk, narednih 11 dana će se, prema ranijim najavama, uvežbavati upotrebi nesmrtonosnog oružja i procedurama, radnjama i postupcima prilikom angažovanja u multinacionalnim operacijama i okruženju. Mada se Platinasti Vuk ne održava pod okriljem NATO, 6 od 8 gostujućih država učesnica članice su tog vojnog saveza, dok je prema izjavama premijera i šefa diplomatije susedne Makedonije, nova vlada te države čvrsto rešena da je uvede u NATO. Srbija za to vreme čvrsto insistira na svojoj vojnoj neutralnosti, odluci koju je Skupština Srbije donela decembra 2007. a na kojoj insistiraju i predstavnici aktuelne vlasti. Od donošenja te odluke do danas, gotovo sve zemlje u okruženju ili su postale članice ili su na putu da budu deo NATO saveza. Poslednja od njih, Crna Gora, formalno je pristupila 5. juna.
Ne bi bilo iznenađujuće da Srbija na tom nekom deklarativnom nivou ostane vojno neutralna i u narednih 10 godina.
Rekla nam je Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ono što se međutim događa u praksi jeste da iako vojno neutralna, Srbija ne može da ignoriše realnost u kojoj NATO države gotovo potpuno okružuju. I vršilac dužnosti premijera, šef diplomatije Ivica Dačić, na nedavno održanom forumu organizacije Isaac Fonda rekao je da su u prethodnih 5 godina održane 44 vežbe sa Sjedinjenim državama, a samo 6 sa Ruskom federacijom. Mislim da brojke jasno govore o tome koje je osnovno usmerenje Srbije, rekao je tada Dačić, ipak dodavši i da je potenciranje saradnje s drugim partnerima kao negativno, isključiv i pogrešan pristup.
U ovom trenutku prosto neophodno je konstatovati da Srbija više sarađuje sa NATO-om nego sa Rusijom, ali da to nije nešto što je bilo koja politička elita u poslednje vreme bila spremna da obznani i da prizna. I za njih prosto bi bilo tek nezamislivo da to još i promovišu.
Primećuje Katarina Đokić. O obimu saradnje Srbije s državama NATO najslikovitije govore podaci koje je Ministarstvo odbrane dostavilo radiju Slobodna Evropa, a koji pokazuju da je u okviru te saradnje pod okriljem programa Partnerstvo za mir, Srbija učestvovala ukupno 23 vojne vežbe, uglavnom kao posmatrač.
Sve vežbe realizovane su na teritoriji država članica NATO-a i partnera, a prva takva na teritoriji Srbije planirana je za oktobar 2018. godine.
Naveli su u Ministarstvu odbrane, u kome ipak ističu da
oružane snage Srbije, shodno politici vojne neutralnosti, kao i odlukama najviših državnih institucija, do sada nisu bile angažovane u izvođenju NATO operacija.
Zbog svega navedenog, Katarina Đokić smatra da će uz nastavak politike vojne neutralnosti
da se prosto nastavi ovaj trend sve intenzivnije saradnje sa NATO-om, koji je uslovljen ne samo blizinom NATO-a, već i činjenicom da Srbija ima zacrtan cilj da uđe u Evropsku uniju, da prosto saradnje sa članicama NATO znači veću saradnju sa članicama Evropske unije.
Istovremeno, sa javnom mnjenju Srbije znatno bližom Rusijom, do sada je realizovano gotovo 4 puta manje vojnih vežbi nego pod pokroviteljstvom NATO. 5 ih je obavljeno, a 6. Slovensko bratstvo trenutno je u toku kod grada Bresta u Belorusiji. Također upadljiva je razlika i kada se pogledaju donacije koje su pristigle iz država članica NATO s jedne i Rusije s druge strane. Od 2014. do danas iz zemalja NATO je, prema zvaničnim podacima, Srbija u donacijama dobila oko 12 miliona evra. Najveći pojedinačni donator su Sjedinjene Države sa približno 9,8 miliona, dok posljednja zabeležena donacija Rusije datira iz 2014. i iznosi 52 hiljade evra. Svi ovi podaci, iako javno dostupni, novost su za većinu građana Srbije. Razlog, objašnjava Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, treba tražiti u političkim elitama koje ne žele da ugroze svoje rejtinge na nepopularnoj temi, s obzirom da većina građana Srbije NATO i dalje posmatra isključivo kroz bombardovanje 99.
U tom smislu neki način je i dalje prosto percipira kao politički osjetljivo da se priča o saradnji sa NATO-om i o nekim aspektima saradnje koji su zapravo možda pozitivni za Srbiju i za sistem odbrane Republike Srbije. S druge strane, interesantno je da se ni mediji nisu preterano bavili ovom temom, iako prosto sve informacije i o zajedničkim vojnim vežbama, često i o nekoj saradnji, o bilateralnim sporazumima i o donacijama, su dostupne na sajtu Ministarstva odbrane. Tako da u tom smislu nije moguće reći da samo ministarstvo bilo šta krije, već prosto iz nekog razloga te informacije ne završavaju u široj javnosti.
Dodajmo još da je Srbija od Rusije za 25 miliona evra kupila dva helikoptera Mi-17 koje je na aerodromu u Batajnici uz medije dočekao tadašnji premijer Aleksandar Vučić. Polovnih 6 MIG-ova 29 o kojima se u javnosti veoma mnogo govorilo još nije stiglo u Srbiju. Kada bi trebalo da dođu, pouzdano se ne zna, ali prema posljednjim informacijama koje prenose domaći mediji mogli bi da budu isporučeni do polovine jula. To, kako dodaju, garantuje lično Vladimir Putin. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament traži otvaranje novih poglavlja za Srbiju. Nakon izbora na Kosovu niko nema većinu za formiranje vlade. Makedonija menja naziv države zbog prijema u NATO. U Moskvi uhapšen lider opozicije Aleksej Navalni. MiG-21 srušio se u Rumuniji. Sutra u Srbiji toplo do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Bosni i Hercegovini i dalje postoji opasnost od finansiranja terorizma jer vlasti nisu usvojile neophodne zakone za sprečavanje sumnjivih tokova novca. Zbog toga je BiH svrstana u istu kategoriju poput Afganistana ili Sirije, kao zemlja koja predstavlja pretnju i u svetu. Tu procenu potvrdili su zvaničnici Državnog ministarstva bezbednosti, ali i ambasador Velike Britanije u BiH Edward Ferguson na konferenciji o indikatorima rizika u vezi sa finansiranjem terorizma. Iz Sarajeva javlja Dženana Halimović.
Mada je Bosna i Hercegovina komplikovana zemlja, mora se raditi brže i moraju se rješavati pitanja koja mogu predstavljati direktnu prijetnju po sigurnost ne samo Bosne i Hercegovine, već i cijelog svijeta. Ove ocjene ambasadora Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edwarda Fergusona, kako navodi, idu u pravcu toga da je neophodno shvatiti da je prijetnja stvarna.
Po ocjenama FATF-e, Bosna i Hercegovina ima još puno toga za uraditi i postoje jednostavno strateški nedostaci u smislu implementacije nekih odluka i nekih koraka i to je ono čemu razgovaramo zadnje 3 godine, ako ništa otkako sam ja ovdje, vezano za preporuke u smislu poboljšanja i to je nešto na čemu će se raditi. Nije to samo pitanje i onda problem Bosne i Hercegovine, nego i problem na jednom širem međunarodnom planu.
Činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje ima status nepouzdane zemlje koja se nalazi na sivoj listi FATF-a ukazuje na potrebu hitnog djelovanja. Problemi se znaju, ali zbog političkih prepreka još nema kompletnog rješenja, navodi zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić. Uz rješenje pitanja finansiranja sumnjivih nevladinih organizacija, jedna od smjernica je i upratiti tokove novca u sve veći trend u Bosni i Hercegovini, upozorava Krešić.
Napravljene su značajne transakcije prometne nekretnina gdje su cijene iskazane nerealno i imaju druga saznanja i u tom pravcu se radi i poduzimaju određene aktivnosti.
Bosna i Hercegovina ima ne tako pohvalno iskustvo s nevladinim organizacijama koje se nalaze na crnoj listi Ujedinjenih nacija i djelovanje im je zabranjeno. Neke od njih i dalje djeluju u Bosni i Hercegovini ili su barem tu registrovane. Također, jedan od problema je i to što se terorizam finansira drugačijim tokovima i uglavnom se radi o manjim iznosima i privatnim transakcijama kojima je teško utvrditi put. Iako ne zna o kolikim se svotama radi, Krešić navodi kako ipak postoji mogućnost da se sazna gdje idu.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini ima skupina ljudi koja ništa ne radi, a dosta dobro živi i uspostavlja neku novu ideologiju koju se valja suprotstaviti.
Ono što Bosna i Hercegovina mora uraditi jeste da učini sve kako bi se makla iz kruga zemalja koje se dovode u direktnu vezu s terorizmom, poput Sirije, Afganistana ili Jemena. Situacija je tim prije gora, što se i prema ocjeni organizacije Global Financial Integrity iz Washingtona u Bosni i Hercegovini godišnje opere i ilegalno iznese oko milijardu konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pokret francuskog predsjednika Emmanuela Macrona osvojio najveći broj glasova na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Francuskoj, čime su poražene tradicionalne stranke Levica i Desnica, koje su se smenjivale na vlasti u Francuskoj oko 60 godina. Macronov centristički pokret osvojio skoro 33% glasova, desničarski republikanci oko 21, ekstremno desničarski nacionalni front 14, radikalna levica 11, a socijalisti 10% glasova, pokazali su prvi rezultati. Macronov pokret mogao bi posle drugog kruga da osvoji 400 od ukupno 577 poslaničkih mesta, što je daleko više od 289 mesta, koliko je potrebno za apsolutnu većinu u parlamentu. Izbore je obeležio slab odziv birača od oko 50%. Londonska policija uhapsala je još jednu osobu u sklopu istrage terorističkog napada na Londonskom mostu u kom je ubijeno 8, a povređeno više desetina ljudi. Policija je saopštila da je uhapsila 19-godišnjeg muškarca u istočnom delu Londona, a on je osumnjičen za kršenje britanskog zakona o terorizmu. Mustafa Izadi, zamenik načelnika štabova iranske vojske, izjavio je da Iran posjeduje dokaze da Sjedinjene Američke Države direktno pružaju podršku teroristima takozvane Islamske Države. Kako je ranije izjavio vrhovni lider Islamske revolucije Ayatollah Homnej, mi posjedujemo dokumenta i informacije koji pokazuju direktnu podršku američkog imperializma ovom užasnom pokretu u regionu, što je razorilo muslimanske zemlje i donelo masakre i sukobe, saopštio je Izadi, a prenela je iranska agencija Fars. Na ruskom Dalekom istoku policija uhapsila nekoliko ljudi koji su pokušali da demonstriraju u sklopu velikih antikorupcijskih protesta koje je širom zemlje organizovao opozicioni političar Aleksej Navalni. Njegova supruga na društvenoj mreži napisala je da je policija uhapsila Navalnog u njihovom stanu u Moskvi, uoči protesta u centru grada na koji je pozvao svoje pristalice. U toj državi danas je praznik, Dan Rusije, a opozicioni protesti planirani su u 200 gradova širom zemlje, pripremila Mirjana Rakela.
U Moskvi se prosvjed održava u ranim poslijepodnevnim satima. Gradske vlasti odobrile su njegovo održavanje daleko izvan središta grada. Međutim, Navalni je sinoć pozvao svoje pristaše da se okupe u ulici Tverskaja, koja vodi prema Kremlju, što je bio njegov prvobitni zahtjev za mjesto održavanja skupa. Moskovsko tužilaštvo je odmah reagiralo upozoravajući da bi bilo kakvi pokušaj neovlaštenog događaja na tom mjestu bili nezakoniti, te da će organi za provođenje reda biti prisiljeni poduzeti sve potrebne mjere. U gradu Blagovčensku danas su privedene najmanje 4 osobe, uključujući i organizatora, kako policija kaže, neovlaštenog prosvjeda. Prema izvorima lokalnih medija u Vladivostoku se specijalna policija sukobila sa prosvjednicima, te je za sada uhapšen nepoznati broj osoba. Do sada smo šutjeli, ali više to ne želimo. Tražit ćemo odgovor od vlasti.
Medvjedev odlazi. Medvjedev!
Značajan broj ljudi pojavio se u Novosibirsku i u Barnaul, glavnom gradu regije Altaj kraj na granici sa Kazahstanom, a prosvjedi su se održali i u drugim gradovima od Kazana u Tatarstanu na rijeci Volgi do Pacifičke obale. Prethodni protest održan u martu okupio je izuzetno veliki broj ljudi, a u Moskvi je nakon toga pritvoreno njih više od 1000, među njima i Navalni. 41-godišnji Navalni pokušava osigurati kandidaturu za predsjedničke izbore u kojima će Putin, koji je na vlasti od 1999. ili kao premijer ili šef države, prema procjenama analitičara osigurati novi mandat.
Građani Portorika izjasnili su se na referendumu da žele da postanu 51. država Sjedinjenih Američkih Država. Na glasanju je zabeležen vrlo nizak odziva, velika većina izašlih podržala je predlog da njihovo ostrvo doda još jednu zvezdu na američkoj zastavi. Samo 23% od 2,2 miliona građana sa pravom glasa učestvovala je na glasanju, a njih 97% podržalo je ideju o 51. američkoj državi. Od danas vlada više neće moći da ignoriše glas većine američkih građana u Portoriku, izjavio je guverner Portorika Ricardo Rosello. 12 osoba, među kojima 6 policajaca, povređeno je kada je molotovljev koktel bačen sinoć na jedan restoran u Parizu. Incident se dogodio u distriktu Sena-Saint-Denis. Rumunski vojni avion MiG-21 srušio se u polje žita u blizini crnomorske luke Konstanca, saopštili su zvaničnici u Bukureštu. Pilot se katapultirao, a nesreća se dogodila po poletanju tokom trenažnog leta. Pilot je pronađen bez svesti i za sada se ne zna više detalja o njegovom stanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Umjesto spomenika Dimitriju Tucoviću, borcu za prava radnika, na Trgu Slavija vlješti i trešti muzička fontana. Nije se žalilo skoro 2 miliona evra koliko je potrošeno za njenu izgradnju da bi građani mogli da uživaju u pogledu na fontanu i da bi ta konstrukcija proslavila Beograd u svetu. Tako misle gradski i državni čelnici, a šta na to kaže stand-up komičar Nikola Silić.
Beograd je star par hiljada godina od nekog pećinskog vremena na ovamo. Ako nas fontana proslavi, pored svega što imamo, ja mislim da treba sramota da nas bude. Ova fontana je stara nedelju dana. Rim ima neke fontane koje su stare vekovima, istorijski bitne, umetnički bitne, filmovi se snimali tamo. Ljudi ubacuju novčiće unutra, ovaj ne možeš ni da priđeš. Rim nije poznat po tim fontanama, pored svega što ima. Tako ako nas ovo proslavi, onda stvarno mislim da smo neko dno dotakli.
Video rubriku Šta rekoste, čiji je gost stand-up komičar Nikola Silić, pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
Pred kraj emisije vest koja neće obradovati ljubitelje sporta u Srbiji. Danas je Asocijacija teniskih profesionalaca objavila novu listu najboljih tenisera sveta, a ona je donela i donekle neuobičajenu poziciju broj 4 za najboljeg srpskog igrača Novaka Đokovića. On je eliminisan u četvrtfinalu Roland Garrosa od Austrijanca Dominika Tima, što ga je koštalo 1640 bodova. Đoković je u Parizu branio titulu od prošle godine, ali je posle ranijeg ispadanja sa drugog Grand Slam turnira u sezoni zaradio samo 360 novih bodova. Britanac Andy Murray je na Roland Garrosu također ostao bez 480 bodova, ali je uprkos tome zadržao prvo mjesto na listi sa 9890 bodova.
To što niste u prilici da koristite usluge ovdašnjih provajdera ne znači da ste oslobođeni i pretplate.
Moja ćerka bila je u pošti i tamo su rekli da 2 godine treba da isplati. 2 godine to nije 2 dinara.
Praktično nemoguće je raskinuti ugovor za mobilnu telefoniju ili televizijsku internet i pretplatu fiksnog telefona u Srbiji.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti.
Možda bi najbolje bilo pravdu potražiti na sudu.
U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Koristili ili ne, pretplata je obavezna na slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament traži otvaranje novih poglavlja za Srbiju. Nakon izbora na Kosovu niko nema većinu za formiranje vlade. Makedonija menja naziv države zbog prijema u NATO. U Moskvi uhapšen lider opozicije Aleksej Navalni. MiG-21 srušio se u Rumuniji. Sutra u Srbiji toplo do 32 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Prijatan dan!